Είμαστε στο βιβλίο των παροιμιών. Θα διαβάσουμε σήμερα από το 591 σελίδα, 591, κεφάλαιο Ι παροιμίες και εδάφιο 17. Ι 17. 591. Ο φυλάτων την παιδείαν ευρίσκεται εν οδό ζωής, ο δε εγκαταλείπων των έλεγχων αποπλανάται. Ως της καλύπτει μίσος με χείλη ψευδή και ως της προφέρει συκοφαντίαν είναι άφρον. Εν τη πολυλογία δε λείπει αμαρτία, αλλά ως της κρατεί τα χείλη αυτού είναι συνετός. Η γλώσσα του δικαίου αργύριον εκλεκτών, η καρδία των ασεβών πράγμα μηδαμινών. Τα χείλη του δικαίου βόσκους υπολούς, οι διάφρονες αποθνίσκους η διέλευση φρενών. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λύπη δεν θέλει προσθεθεί εις αυτήν. Ως γέλος είναι εις τον άφρονα να πράττει κακό. Η δε σοφία είναι ανδρός συνετού. Ο φόβος του ασεβούς θέλει επέλθει επ' αυτών. Η επιθυμία δε των δικαίων θέλει εκπληρωθεί. Καθώς παρέρχεται ο ανεμος στρόβιλος, ούτως ο ασεβής δεν υπάρχει. Ο δε δίκαιος θελίσθεται θεμελιωμένος εις τον αιώνα. Καθώς το όξος εις τους οδόντας και ο καπνός εις τους οφθαλμούς, ούτως είναι ο οκνηρός εις τους αποστέλλοντας αυτών. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας, τα δε έτη των ασεβών θέλουν συνελατωθεί. Η προσδοκία των δικαίων θέλει είστε εφροσύνη, η ελπής όμως των ασεβών θέλει απολεστεί. Η οδός του Κυρίου είναι οχύρωμα εις τον άμεμπτον, όλεθρος δε εις τους εργάτας της ανομίας. Ο δίκαιος εις τον αιώνα δεν θέλει σαλευθεί. Η δε ασεβής δεν θέλει να κατοικήσει την γη. Το στόμα του δικαίου αναδίδει σοφία. Η δε ψευδής γλώσσα θέλει εκοπή. Τα χείλη του δικαίου γνωρίζουν το ευχάριστον. Το στόμα δε των ασεβών τα διεστραμμένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε εδώ. Μια μικρή περίληψη για τα προηγούμενα που είχαμε κάνει. Είχαμε δει στο θήτα κεφάλαιο δύο γυναίκες, θα λέγαμε, οι οποίες και οι δυο κηρύττουνε το ίδιο κήρυγμα ακριβώς. Και είναι πολύ εντυπωσιακό να κηρύττουνε δύο αντίθετες έννοιες, γι' αυτό εννοώ όταν λέω δύο γυναίκες, επειδή είναι θηλυκού γένους, δύο αντίθετες έννοιες να κάνουνε ακριβώς το ίδιο κήρυγμα, ακριβώς στο ίδιο κοινό. Το είχαμε δει αυτό στο θήτα κεφάλαιο και τέσσερα εδάφιο, που είναι η σοφία η μία. Σοφία λοιπόν φωνάζει και λέει, ως της είναι άφρον ας στραφεί εδώ και προς τους εδεείς φρενών λέγει προς αυτούς. Αυτή είναι η σοφία που λέει, ως της είναι άφρον ας στραφεί εδώ. Αυτό είναι το κήρυγμα της σοφίας. Και στο 16 εδάφιο του Ιθύτου Κεφαλαίου η γινή άφρον, η αμαρτία δηλαδή, λέει, ως της είναι άφρον ας στραφεί εδώ και προς τον εδεή φρενών λέγει προς αυτόν. Και η σοφία και η ανομία και το καλό και το κακό κηρύττουνε προς το ίδιο κοινό το ίδιο κήρυγμα. Σε μένα ελάτε, μας διεκδικεί δηλαδή πάνω σε αυτόν τον κόσμο και η σοφία και ο Θεός και ο πονηρός, και οι δυο κηρύττουνε στο ίδιο κοινό το ίδιο κήρυγμα. Σε μένα ελάτε, έχω επαγγελίες για σας. Εν έρθει σε μένα, λέει η σοφία, θα βρεις ζωή, θα ζήσεις αιώνια. Και η ανομία φωνάζει, αν έρθει σε μένα θα σου χαρίσω πλούτο, δόξα, θέσεις, θα έχεις χρήματα, ανέσεις, τιμές, έλα σε μένα. Και ο άνθρωπος καλείται να διαλέξει, αδερφοί αγαπητοί, ανάμεσα σε δύο επιλογές, που και εδώ είναι όλο το κριτήριο του ανθρώπου. Το είχαμε δει λίγο αναλυτικά, έτσι. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, τι φωνάζει η σοφία? Έσφαξα τα σφάγια, έσφαξα και έχω στρώσει στο τραπέζι μου, ελάτε να φάτε. Τι φωνάζει η ανομία? Ελάτε να σας φάξω. Εσείς θα γίνετε τα θύματα τώρα αν ακολουθήσετε μένα. Λέει το εξής, ας πούμε, εδώ λέει, ενώ η σοφία έσφαξε τα σφάγια αυτής και έστρωσε το τραπέζι της, η ανομία λέει, προσκαλεί τους διαβάτες και λέει ελάτε σε μένα και ακολουθεί αυτόν, λέει, καθώς ο βούς υπάγει στη σφαγή. Δηλαδή ουσιαστικά, ενώ η Σοφία έσφαξε τα σφάγια της, αν ακολουθήσουμε την άλλη οδό, εμείς θα πεθάνουμε, θα σφαχτούμε από, εμείς θα θυσιαστούμε, εμείς θα γίνουμε τα θύματα. Έτσι η Σοφία έσφαξε τα σφαγιά της λοιπόν. Και να δούμε τις δύο περιπτώσεις αυτές. Είναι, θυμάστε, του Κάιν και του Άβελ. Πήγανε μπροστά στο Θεό και οι δύο, σφάξανε, πήγανε τα θύματα. Και τι έγινε, αδερφοί? Ο Κάιν, ο Άβελ έσφαξε, όπως η Σοφία έσφαξε. Και τι είναι αυτό που σφάξανε? Τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το αρνείο που εσφάγει για μας. Δηλαδή πήγανε με τον Χριστό προς το Θεό. Ο Κάιν δεν πήγε με τον Χριστό, πήγε με δικά του πράγματα και δεν έγινε δεκτή η θυσία του. Δηλαδή ο Άβελ πήγε με τη Σοφία που έσφαξε, ο Κάιν όμως πήγε στην κόλαση και δεν έβρε, λέει, τόπο μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτή με τα δακρύων. Σφάχτηκε αντί να σφάξει. Είχαμε δει λοιπόν αυτό το κάλεσμα των δύο αυτών. Μας καλεί λοιπόν και ο Θεός, μας καλεί και ο πονηρός, αδελφοί. Ο Χριστός φωνάζει, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Ελάτε σε μένα, φωνάζει ο Χριστός. Και δεν απαντάνε οι άνθρωποι, δεν ανταποκρίνονται. Τι θα κερδίσω άμα έρθω στον Χριστό? Θυμάμαι σε μια επαρχιακή πόλη, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, γίνεται σούσουρο. Αυτοί εκεί μέσα είναι οχοβάδες, λένε, ένα παράδειγμα. Άλλος επειδή βλέπουν δεν είναι. Α, αυτοί εκεί μέσα πληρώνονται. Ξέρεις πόσα παίρνουν, πληρώνονται. Το ακούει και μια γιαγιά, αδερφή αγαπητή, και πήγαινε στην εκκλησία. Και κάθισε ένα μήνα, κάθισε δύο μήνες. Στο τέλος, κάθισε δύο μήνες, φωνάζει τον υπεύθυνο, του λέει, λέω να σου πω, κάθε πότε πληρώνεται? Λέει, τι πληρώνουμε? Λέει, δεν πληρώνεται εδώ μέσα που έρχεστε, τους πληρώνετε? Λέω, όχι, δεν τους πληρώνουμε. Ποιος το ξέρει, ποιος το είπε αυτό? Όλοι, λέει, το λένε, ότι εκεί μέσα πληρώνεστε. Και ήρθα και εγώ, έχω δύο μήνες, λέει, ακόμη να με πληρώσετε. Και αδερφοί αγαπητοί, θα ακολουθήσω τον Χριστό. Τι έχω να κερδίσω? Θα σας πω κάτι, ο Χριστός δεν είπε πολλά. Ξέρετε τι είπε? Λέει, θα έχετε θλίψεις αν με ακολουθήσετε. Θα έχετε πειρασμούς αν με ακολουθήσετε. Ακόμη μπορεί να έχετε διωγμούς αν με ακολουθήσετε. Ακόμη μπορεί να στεναχωρηθείτε αν με ακολουθήσετε. Θα σας διώξουν οι άνθρωποι. Θα πούνε πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι είναι και νεμού. Θα σας πούνε αιρετικούς, θα σας πούνε πλανεμένους, θα σας πούνε πληρωμένους, θα σας πούνε ψεύτες. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να πει κανένας. Μπορεί να έχετε ονειδισμό και όλα αυτά. Όμως θα έχετε αιώνια ζωή αν ακολουθήσετε μένα. Αν όμως ακολουθήσετε τον πονηρό, μπορεί σε αυτή τη ζωή να κερδίσουμε πολλά, αλλά τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν τον κόσμο όλο κερδίσει, εαυτόν δε απολέσει ή ζημιωθεί? Και καθώς είπαμε την προηγούμενη φορά, αδερφοί αγαπητοί, και άλλες φορές το έχουμε πει, ότι εδώ ερχόμαστε όχι για να ζήσουμε, αλλά για να πεθάνουμε. Όχι για να κερδίσουμε, αλλά για να χάσουμε. Θα ζημιωθούμε σε αυτόν τον κόσμο. Θα χάσουμε πολλά. Μου έλεγε να σας πούμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι έχει μια πάρα πολύ καλή θέση. Νέος, με οικογένεια, τρία παιδάκια, και έχει μια πάρα πολύ καλή θέση. Και παίρνει πάρα πολλά χρήματα. Αλλά εμποδίζεται να πηγαίνει με τα παιδάκια του στην εκκλησία. Πότε από εδώ, πότε από εκεί. Και τώρα προσπαθεί να μπει σε μια θέση ούτε με τα μισά ή δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς με το 1/3, με πόσα χρήματα, να κερδίσει αυτή τη θέση για να μπορεί να πηγαίνει με τα παιδάκια του στην εκκλησία και με την οικογένειά του και με τη γυναικούλα του να πηγαίνουν στην εκκλησία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ο άνθρωπος αποφάσισε να ζημιωθεί για να μην χάσει την αιώνια ζωή, να ζημιωθεί στον κόσμο αυτό, και αγωνίζεται να κερδίσει την κατώτερη θέση. Έχετε δει εσείς σε αυτόν τον κόσμο να αγωνίζονται να κερδίσουν κατώτερη θέση με λιγότερα χρήματα? Έχει ψηλή θέση εκεί που είναι. Για ποιο λόγο ζημιώνεται? Για να κερδίσει την αιώνια ζωή, αδελφοί. Φωνάζουν εδώ σε αυτόν τον κόσμο και το καλό και το κακό. Εμένα να ακολουθήσεις. Αν ακολουθήσεις. Και μια φορά, αδελφοί αγαπητοί, ένας αδελφός που ήταν σε δυσκολία, πολύ κοντινός μου και κοντά σε μένα έγινε το περιστατικό στο σπίτι, που ήταν σε δυσκολία, πέρασε έναν δυνατό πειρασμό τέτοιου είδους. Εμφανίζεται κάποιος και του λέει: εγώ, κοίταξε κάτω, φαίνεται όλη η Αθήνα, όλα μπορώ να στα χαρίσω, να σε βάλω όπου θέλω, αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις εμένα. Και ο κύριος του έδειξε το σταυρό. Αν θες να ακολουθήσεις εμένα, ο σταυρός. Γνωρίζω υπάρχει μια παλινδρόμηση εδώ πάνω, πιστεύουμε όμως να γίνει το καλό εν τέλει. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αυτά έχουμε με τη Σοφία που φωνάζει, ίδιο κήρυγμα, όλοι το ίδιο μας υπόσχονται, σαν τους πολιτικούς, όλοι μας υπόσχονται, θα μας δώσουν τα πάντα και θα μας λύσουν όλα τα προβλήματα. Αδερφοί μου, έτσι όμως προχωράμε και είχαμε πει το προϊόν του ασεβούς, τι φωνάζει, φέρτε τα προϊόντα σας, έτσι. Είχαμε πει το προϊόν του ασεβούς είναι αμαρτία, και τι είναι αυτά τα προϊόντα? Το προϊόν του ανθρώπου του ευσεβούς είναι ο καρπός, τα προϊόντα, τα πάμε στη λαϊκή, πάμε αγοράζουμε, πουλάμε προϊόντα, καρπούς, ο καρπός του πνεύματος, το προϊόν του ευσεβούς, το προϊόν του καλού ανθρώπου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Μετά τι είναι? Το προϊόν του ασεβούς. Ο Κάιν είχε προϊόντα ασεβίας, ασέβησε μπροστά στο Θεό, ήταν πονηρή η καρδιά του και ασέβησε μπροστά στο Θεό. Το προϊόν του ασεβούς είναι η αμαρτία, και τα προϊόντα της αμαρτίας, τα ψώνια της αμαρτίας, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί τι είναι τα οψώνια αμαρτίας που λέει στο Ρωμαίους? Θάνατος. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, να βγεις έξω με το καλάθι σου στο πνευματικό επίπεδο, να κάνεις ψώνια και να πας στο σούπερ μάρκετ που πουλάει θάνατο και να αγοράσεις θάνατο. Αυτό είναι η ασέβεια και η αμαρτία. Σαν να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ του εχθρού και να αγοράζεις θάνατο. Έτσι είναι η ασέβεια και η αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και συνεχίζουμε τώρα εδώ. Από το 17, ο φυλάτων την παιδεία βρίσκεται εν οδό ζωής. Να λοιπόν ένας τρόπος που βρίσκεσαι στην οδό της ζωής, όχι του θανάτου. Να υποστείς την παιδεία του Θεού. Να μπεις κάτω από την εξουσία του Θεού, να μπεις μέσα στο Λόγο του Θεού, να σε ελέγξει ο Λόγος του Θεού και να σε ελευθερώσει επίσης ο Λόγος του Θεού. Έτσι γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, και έτσι προχωράμε, και έτσι η οδός της παιδείας είναι οδός ζωής. Αν δέχεσαι έλεγχο, άμα δεις ότι σε ελέγχει κάποιος και μέσα σου αντιδράς, μπορεί εξωτερικά να μην αντιδράσεις, γιατί έχουμε και καλούς τρόπους μέσα στο Αιθιώπιο, έχουμε μεγαλώσει στα παλάτια τέλος πάντων αλλά δεν είμαστε στο Αιθιώπιο να αντιδράσουμε ας πούμε άσχημα, αλλά αν από μέσα σου σε ενοχλεί πολύ, όταν σε ελέγχει ο Κύριος, όταν σε ελέγχει ο ποιμένας, ο πρεσβύτερος, ο Λόγος του Θεού, αν μέσα σου έχεις και επαναστατείς, καλό είναι που δεν μιλάς, είναι ένα πρώτο κέρδος, αλλά θα πρέπει και μέσα σου να τακτοποιηθείς ώστε να πεις ας με χτυπά ο δίκαιος και ας με ελέγχει. Να φτάσει δηλαδή ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, έτσι να δέχεται τον έλεγχο, τότε εξασφαλίζει την αιώνια ζωή. Άμα δεν δέχεται τον έλεγχο, αδερφοί αγαπητοί, πολλοί άνθρωποι δεν δέχονται τον έλεγχο. Και αν τύχει και του στριμώξει λίγο παραπάνω, φεύγω. Πάω στη διπλανή σούπερ μάρκετ. Να ψωνίσω από εκεί τα προϊόντα μου. Άμα τον ελέγξει και εκεί, φεύγω. Πάω παραδίπλα. Έχουν συμβεί αυτά. Λες μην το κάνεις αυτό γιατί δεν είναι σωστό και αυτά. Ναι, έτσι είστε. Γεια σας. Αλλά όποιος δεν μένει κάτω από την παιδεία του Θεού να ελεγχθεί και να διορθωθεί, δεν μπορεί να κερδίσει και την αιώνια ζωή, γιατί ό,τι να αγαπά ο Κύριος ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ο φυλάτων λοιπόν την παιδεία βρίσκεται εν οδό ζωής. Ο δε εγκαταλείπων τον έλεγχο αποπλανάται. Θα αποπλανηθεί. Θα πηγαίνει από εδώ, από εκεί και θα νομίζει ότι είναι και καλά. Έτσι δεν είναι καλά. Καλά είναι εκεί που σε ελέγχουν. Οπωσδήποτε όμως δεν είναι να γίνεται μια αυθαιρεσία και ένας έλεγχος εξοντωτικός, προσβλητικός και τα λοιπά. Να είναι όμως όπως πρέπει. Δεν εννοούμε αρρωστημένα πράγματα, αδερφοί, γιατί μετά δεν μπορεί κι άλλος να αντέξει τις ακρότητες και τα αρρωστημένα πράγματα και μπορεί να φύγει ο άνθρωπος. Α, δεν ακούσω τον έλεγχο. Τι να ακούσω, αυτό το πράγμα σηκοντεύει να με ξεκάνεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και έτσι προχωράμε, αδερφοί, δεν εγκαταλείπουμε τον έλεγχο, γιατί θα πλανηθούμε. Όταν μας ελέγχει ο Κύριος, δεν είναι εύκολο. Σας είπα, μέσα μας γίνεται, ξέρετε, αδερφοί, λέει ένα εδάφιο στους παροιμίες, επίσης δεν θυμάμαι ακού ακριβώς, λέει, όταν διελέγχον παιδεύεις άνθρωπο διαμαρτίαν, κατατρώγεις ως κόλληξη την ωραιότητα αυτού. Δηλαδή ο άνθρωπος από μέσα του, σαν να τρώει ένα σκουλίκι είναι. Ως της καλύπτει μίσος, υποχείλει ψευδή, και ως της προφέρει συκοφαντία, είναι άφρον. Ως της καλύπτει μίσος, μπορεί από μέσα μου να σε μισώ, να μην σε αγαπάω, να μην σε χωνεύω, και απ' έξω μου να λέω άλλα. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να έχω την θάρρος, την παρησία, να σου πω αυτό το οποίο πρέπει. Δεν θα σε μισώ από μέσα μου και απ' έξω μου με το σεις και με το σας. Μα τι πρέπει να κάνω? Να του πω τον μισώ? Όχι. Να πάψω να τον μισώ? Να μην τον μισώ. Μέσα στην καρδιά μου να είναι η αγάπη, όχι το μίσος. Δεν μπορώ να έχω μίσος. Μίσος έχουμε μόνο για το διάβολο και για την αμαρτία και για το κακό. Όποιος αγαπάει τον Κύριο, λέει, ας μισεί το κακό. Δεν καλύπτουμε μίσος μέσα στην καρδιά μας, γιατί είπε και τους εχθρούς σας, με συγχωρείτε, να αγαπάτε. Δεν τους μισείτε και τους εχθρούς σας, τους αγαπάτε και τους εχθρούς σας ακόμη. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορώ να έχω άλλα μέσα στην καρδιά μου και άλλα απ' έξω. Πολλές φορές σε όλους μας έχει συμβεί να έχουμε μία ανακολουθία εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο είναι ανεκτό, θα λέγαμε. Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάτι να μου κάνεις και να φουντώσω μέσα μου, αλλά από ευγένεια δεν θα αρχίσω να σε βαράω, να σε βρίζω, να σε κάνω, εντάξει, θα κρατηθώ. Δεν εννοούμε αυτό. Μπορεί κάτι να συμβεί, να με πειράξεις και να κρατηθώ. Και να πω, δεν πειράζει, αδερφέ, από μέσα μου μπορεί να με πείραξε, αλλά να το διορθώσω και να το ξεπεράσω. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι να είναι τα αισθήματά μου εντελώς διαφορετικά. Λέει, οι λόγοι μου δεν ήταν διάφοροι της καρδίας μου. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να έχουμε άλλα μες στην καρδιά μας και άλλα να λέμε και να εξαπατούμε το διπλανό μας και να νομίζουμε, να νομίζεις ότι σε αγαπάω και εγώ από μέσα μου να βράζω από μίσος, και δεν μπορεί να περπατήσει έτσι το πράγμα, ή να νομίζεις, να μου δείχνεις ότι με αγαπάς αλλά να μην με χωνεύεις. Όλοι είπαμε μπορεί να πέσουμε κάποια στιγμή, να πούμε ένα λόγο για κάποιον, παρασυρθήκαμε και αυτά, αλλά αυτά δεν είναι μόνιμες καταστάσεις μες στην καρδιά μας. Αγαπάμε τα αδέρφια μας, αγαπάμε τους ανθρώπους και διώχνουμε το μίσος μακριά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και όποιος προφέρει συκοφαντία είναι άφρον. Όποιος συκοφαντεί δεν είναι καλό. Μάλιστα έλεγε στο Δευτερονόμιο, νομίζω Λεβιτικό, λέει, δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου. Να πηγαίνω να συκοφαντώ τον ένα, να συκοφαντώ τον άλλον, τι, να κατηγορώ τον ένα, να κατηγορώ. Άδικη κατηγορία είναι η συκοφαντία. Δεν πρέπει να την έχεις. Να πηγαίνεις από εδώ να λες για τον ένα, να πηγαίνεις από εκεί να λες για τον άλλο, να κατηγορείς τον ένα. Τι συκοφάντης στα... Ο συκοφάντης ήταν ο εξής. Ήταν αυτός που επόπτευε τη συλλογή των σίκων στην αρχαία Αθήνα. Μαζεύανε σίκα για να αποδώσει τον ανάλογο φόρο στην πολιτεία. Παραδείγματος χάρη έλεγες εσύ, έβγαλε 100 κιλά σίκα. Έπρεπε να ο υπόπτης να το ελέγξει. Αν είναι 100 κιλά, γιατί μπορεί να ήταν 200 και να αντάκριζε για την εφορία. Αυτός ήταν ο σικοφάντης. Ο υπόπτης της παραγωγής των σίκων. Και εν τέλει τι έγινε, ας πούμε, δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά κατήγγειλε και ανακοίνωνε στην πολιτεία και αυτούς που κλέβανε σίκα. Αλλά είχε συμβεί το εξής. Να σου λένε οι σικοφάντες, δεν ήταν κακό σικοφάντες, επιστάτης των σίκων ήταν. Να σου λέει οι σικοφάντες, εγώ θα πω πόσα σίκα έβγαλες, 100 κιλά. Εγώ θα πω ότι έβγαλες 200. Αν δεν μου βάλεις κάτι στην τσέπη. Και πηγαίνει και κατηγορούσαν άδικα τους παραγωγούς σίκων. Τους κατηγορούσαν άδικα. Γιατί κάτι δεν τους είχαν βάλει στην τσέπη. Και έτσι ο σικοφάντης έγινε συνώνυμο του άδικου κατηγόρου. Έτσι, να μην κατηγορούμε άδικα κανέναν. Δεν θα περιφέρεσαι σικοφαντών, δεν θα δεχτείς σικοφαντία. Παραδείγματος χάρη, κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου μην θα παραδέχεσαι. Εκτός δια 2 ή 3 μαρτύρων. Και ξέρετε γιατί το λέει αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού? Γιατί οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, οι ποιμένες, τέλος πάντων, οι εργάτες είναι οι πιο προβεβλημένοι και οι πιο εκτεθειμένοι ενώπιον όλων και οι πιο ευάλωτοι στα βέλη. Δηλαδή και ο πονηρός θέλει και αυτούς να κάνει ζημιά. Και το αποτέλεσμα είναι πιο ευάλωτη. Γι' αυτό λέει δεν θα δέχεσαι κατηγορίες, συκοφαντίες, οτιδήποτε τέτοιο πράγμα. Αν ακούσεις κάτι, θα το ελέγξεις. Θα το ελέγξεις. Αδερφέ, μου είπανε ότι είπες για μένα αυτό. Το είπες? Αν το είπε, τον έπιασες. Αλλά αν δεν το είπε, ελευθερώθηκες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην υπάρχουν συκοφαντίες για κανέναν. Δεν θα κατηγορούμε κανέναν. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο κατήγορος είναι ο διάβολος. Ο οποίος κατηγορεί τους αδελφούς, λέει μπροστά στο Θεό ημέρα και νύχτα. Σατάν σημαίνει κατήγορος. Σατάν σημαίνει κατήγορος. Και διάβολος είναι εξελινισμένα, είναι αυτός που διαβάλλει. Συκοφάντης, κατηγορεί, συκοφαντή, πήγε τον Ιώβ, τον κατηγόρησε. Έτσι λοιπόν αδερφοί, δεν θα τριγυρνάμε. Μάλιστα ο συκοφάντης τι κάνει? Είναι σπερμολόγος κιόλας. Πάει από εδώ, τα λέει στον έναν, πάει από εκεί, τα λέει στον άλλο, πάει από εκεί, τα λέει στον άλλο, πάει από εκεί, τα λέει στον άλλο, ναι. Και μετά γίνεται μόλυνση. Γίνεται μόλυνση του σώματος από πράγματα που δεν πρέπει. Και κοιτάζει ο ένας τον άλλον με μισό μάτι και ο άλλος τον άλλον με μισό μάτι και υπάρχει μια καχυποψία, υπάρχει μια αυτό και μετά δεν προχωράει το έργο του Θεού. Δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο του Θεού αν δεν είναι όλα εντάξει. Έχουμε λοιπόν αδερφοί, δεν θα έχουμε συκοφαντία μες στην καρδιά μας, ούτε θα καλύπτουμε μίσος με χείλη ψευδή. Θα είμαστε ειλικρινείς και αν σε μισώ, θα έρθω ένα και ένα κάνουν δύο, να ξέρετε εγώ σε μισώ εσένα, σε μισώ εσένα, σε μισώ και εσένα. Εγώ είμαι ειλικρινής άνθρωπος, σας μισώ. Όχι έτσι. Δηλαδή δεν καλύπτομαι ότι σας μισώ. Είμαι ειλικρινής. Δεν καλύπτομαι σε χίλιοι ψευδοί, σας μισώ και το λέω. Μα όχι έτσι. Θα αλλάξει, δεν θα υπάρχει μίσος μες στην καρδιά. Δεν είναι ότι επειδή εγώ είμαι ειλικρινής και δεν καλύπτομαι σε χίλιοι ψευδοί, αφού σε μισώ το λέω. Άρα είμαι ειλικρινής και άρα ο Θεός θα με πάει στον ουρανό. Ποιος θα πάει στον ουρανό? Αυτός που μισεί τον αδελφό ή αυτός που αγαπάει τον αδελφό? Δεν είναι ότι απλά σε μισώ και στο λέω οπότε δεν με πιάνει το εδάφιο. Σε μισώ και πρέπει τώρα να αλλάξω. Γιατί να σε μισώ? Έτσι αδελφοί, όχι εδώ μέσα ό,τι γίνεται σε εμάς, μη γέννητο. Εδώ λέει ο λόγος του Θεού, θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, ότι έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέμε γενικά τώρα την ανάλυση που κάνουμε στο λόγο του Θεού, γιατί μερικοί μπορεί να καυχηθούν ότι είναι τίμιοι κλέφτες. Εγώ είμαι τίμιος κλέφτης. Ένα και ένα κάνουν δύο. Είμαστε δυο είμαστε μαζί. Εγώ δεν θα γελάσω το συνεταιρό μου. Πόσα κλέψαμε? 1.000. 500 και 500. Εγώ δεν σε γελάω, είμαι τίμιος. Όχι έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να αλλάξουμε. Λοιπόν, Μετά λέει, εν τη πολυλογία δε λείπει αμαρτία, αλλά όποιος κρατεί τα χείλη αυτού είναι συνετός. Εδώ, αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο, πάρα πολύ σημαντικό. Στην πολυλογία δεν λείπει αμαρτία, δεν χρειάζεται πολυλογία, δεν χρειάζονται πράγματα να λέμε πολλά. Μερικοί θέλουν να δείξουν ορισμένες φορές ότι ξέρουν πολλά και λένε πολλά. Μερικές φορές πάλι ο πολυλόγος άνθρωπος είναι ενοχλητικός. Είναι πολύ ενοχλητικός. Να έχεις έναν άνθρωπο μπουρου, στο τέλος δεν αντέχεις. Να μιλάει συνεχώς δεν είναι ωραίο, γιατί στο τέλος αυτός που λέει πολλά λόγια θα πει και πράγματα ανακρίβειες. Θα του ξεφύγουν και πράγματα που δεν πρέπει. Δηλαδή εν τέλει θα αμαρτήσει ο πολυλογάς, ο φλίαρος. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε φλίαροι, αδερφοί αγαπητοί, γιατί λέει ο φλίαρος στο ΙΒ εδώ πίσω είναι ο στράβματα μαχαίρας. Δηλαδή σαν να σπάζει με μαχαίρι είναι ο φλίαρος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν η φλιαρία είναι πολύ μεγάλο ελάττωμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ελάττωμα. Εν την πολυλογία δεν λείπει να προσέχουμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο λόγος του Θεού λέει εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Μόνο η φλιαρία σε φέρνει σε φτώχεια. Ξέρετε, όταν μιλάς στο τέλος αδειάζεις εντελώς από όλα και δεν έχεις τίποτα, έχεις αδειάσει. Και αδερφοί αγαπητοί, μερικοί είναι φλίαροι και στην προσευχή. Ούτε η προσευχή μας πρέπει να είναι φλίαρη, γιατί ο ίδιος ο Κύριος το είπε, μη βατολογείτε στην προσευχή σας, δηλαδή λέτε πολλά λόγια όπως η εθνική με την αυτή ότι νομίζετε ότι θα με πείσετε επειδή λέτε πολλά λόγια. Μη βατολογείτε. Μα γιατί να κάνουμε μια ώρα στην προσευχή? Να δοξολογείτε, όχι να βατολογείτε. Λένε, όχι. Και δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Λέει, εκ των λόγων σου θα κριθείς, εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς. Άμα λέω πολλά λόγια και χοντρά λόγια, τι λένε οι άνθρωποι? Λένε, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες. Και έτσι, αδερφοί μου, τι γίνεται τώρα? Η πολυλογία φανερώνει άνθρωπο εγωιστή, περήφανο. Γι' αυτό πολυλογεί, για να αποσπάσει την προσοχή όλων επάνω του. Τα λάβατε? Γι' αυτό λέει πολλά, για να κάνει επίδειξη ότι έχει πολλές γνώσεις. Ο άφρον ο άνθρωπος λέει ό,τι γνωρίζει. Ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει τι λέει. Αυτή είναι η διαφορά. Ο άφρον λέει ό,τι γνωρίζει. Μπορεί να γνωρίζει λίγο από ιατρική. Θα πει ότι όταν δημιουργούνται φλεγμονές, κάτι ξέρει. Εντάξει, το είπε για να δείξει ότι ξέρει. Μετά από λίγο θα πει από αστρονομία. Και λέει και εντυπωσιακά πράγματα ο άφρον και αυτά, γιατί κάποιες ανασφάλειες πρέπει να έχει μέσα του, έτσι κάποιες ατέλειες που πρέπει να διορθώσει και θέλει να φαίνεται. Έχει περηφάνεια, έχει εγωισμό, να φαίνεται ότι ξέρει τα πάντα, ότι γνωρίζει τα πάντα, ξερόλας, μπορόλας, όλα αυτά. Και αδερφοί αγαπητοί, πιο λίγα είναι τα πολλά λόγια, τι λένε οι άνθρωποι, είναι φτώχεια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εάν όμως κάποιος λαλεί, λέει ο λόγος του Θεού, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Θα πει στο λόγο του Κυρίου, και εδώ όχι με επίδειξη ότι ξέρεις πολλά και μπορείς να συμβουλέψεις πολλούς και μπορείς να, έτσι, και ούτε και εδώ αυτό. Δεν εννοούμε αυτό, επειδή λέμε το λόγο του Θεού, να σε βάλω κάποια, σου λέω το λόγο του Θεού μια ώρα μέχρι να αυτό είσαι τελείως και εσύ, δεν εννοούμε αυτό. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ένας είχε πει κάποτε και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, είχε πει να μην μιλάς αν δεν έχεις να πεις κάτι ανώτερο της σιωπής. Η σιωπή είναι χρυσός. Άμα έχεις πλατίνα, κάτι άλλο μέταλλο πολύτιμο, ακριβό, πες το. Αν δεν είναι κάτι παραπάνω από το χρυσό, μην το λες. Ασίμι, όχι, δεν το θέλουμε το Ασίμι. Το Αργύριο την εποχή του Σολομώντα λογίζεται Ισουδέν, δεν παίρναγε. Από χρυσό και πάνω. Λοιπόν, γιατί αδερφοί, πραγματικά, πρώτον, δεύτερον, τα λόγια είναι ως τραύματα μαχαίρας τα πολλά. Δεν ξέρεις ποιον θα χτυπήσεις. Με τα λόγια, παραδείγματος χάρη. Είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη τον Ιησού Χριστό και τι έλεγε. Ρομφαία δίστομος εξήρχεται εκ του στόματος αυτού. Τι είναι αυτό? Ο λόγος του. Είναι ρομφαία. Είναι ΙΒ λοιπόν εδώ 18 λέει ότι τα λόγια είναι ως μαχαίρα, σαν μαχαίρι, τραύματα μαχαίρας. Μπορεί να πληγώσεις τον άλλον με τα λόγια σου. Μπορεί να σφάξεις τον άλλον με τα λόγια σου. Λένε αυτό σφάζει με το βαμπάκι, με το γάντι. Έτσι, δηλαδή με τα λόγια. Μπορεί να πληγώσεις, να σφάξεις, να κάνεις ζημιές. Λοιπόν, οπότε δεν μιλάς καθόλου. Ο προπετής ποιος είναι? Το να αποκρίνεται της. Το είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Πριν ακούσει, είναι προπέτεια. Είναι σε αυτόν αφροσύνη και όνειδος. Και προσέχουμε τα λόγια μας. Να φανταστείτε, εκ των λόγων μας θα κριθούμε, εκ των λόγων μας θα δικαιωθούμε. Και λέει στον Εκκλησιαστή, αδερφή αγαπητή, όταν εισέλθει στο 5ο κεφάλαιο, στον οίκο του Κυρίου, λέει το εξής. Φύλατε τον πόδα σου, 611 σελίδα. Φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγησαι στον οίκο του Θεού και προθυμού μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων οι οποίοι δεν αισθάνονται ότι πράττουν οι κακούς. Να προθυμοποιείσαι να ακούς. Και λένε αγόραζε και μη πόλη. Αγόραζε. Άκουγε σοφά πράγματα, το λόγο του Θεού. Έτσι το κήρυγμα του Κυρίου. Πήγε στον οίκο του Κυρίου. Ηρέμησε. Κάτσε ήσυχα. Μη θες να μιλάς συνέχεια. Άκου τι θα πει το Πνεύμα το Άγιο. Άκου τι θα σου πει ο Λόγος του Θεού. Μην συνέχεια. Μην σπέρδε δια του στόματός σου και η καρδία σου μην επιταχύνει να προφέρει λόγο ενώπιον του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι το ουρανό, σιδέπει της γης. Όδε οι λόγοι σου ας είναι ολίγοι. Λίγα λόγια και κυρίως ως προς το Θεό. Και όταν πηγαίνουμε μπροστά στο Θεό, όπως είπαμε, όχι πολυλογίες. Όχι πολλά λόγια. Θα πούμε την προσευχή μας και θα δοξάσουμε τον Κύριο. Θα πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο και μετά θα ασχοληθούμε να ανεβαίνουμε στο Πνεύμα. Όχι να υπενθυμίζουμε συνεχώς και συνεχώς στο Θεό το αίτημα που του ξεκίνησαμε την πρώτη στιγμή, μήπως και το ξέχασε ο Θεός. Μα δεν το ξεχνάει. Του το είπαμε και τώρα θα δοξολογήσουμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο να φλιαρώ με το στόμα, καθώς είπαμε πριν, μερικοί έχουν και φλιαρώ νου. Δηλαδή μπορεί να μην μιλάνε καθόλου και να είναι σιωπηλοί και από μέσα να πηγαίνει με δίχρονη μηχανή, ψηλές τροφές, να μιλάει από μέσα του συνέχεια ο άλλος. Το ίδιο είναι, τουλάχιστον είναι λίγο καλύτερο αυτό, δεν ενοχλώ, δεν είναι ενοχλητικός στους άλλους, αλλά δεν κερδίζω όμως και εγώ πνευματική πρόοδο. Και λέει, αδερφοί αγαπητοί, σιώπα ενώπιον του Κυρίου πάσα σάρξ. Και τι άλλο λέει ο Ισαΐας? Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα είναι να μην λέμε απ' έξω, και το δεύτερο και καλύτερο να μην λέμε, να μην φλιαρούμε ούτε μέσα στο μυαλό μας. Και μπούρου μπούρου και κουβεντιάζουμε μερικές φορές και λέμε, μερικές φορές κουβεντιάζουμε και δυνατά. Και έχω εκτεθεί, με έχουν κοιτάξει οι διπλανοί και νομίζουν ότι είμαι κάτι έπαθα. Λοιπόν, ούτε με το μυαλό μας. Πολλές φορές κάνουμε σενάρια και μέσα μας. Και θα του πω. Και αν μου πει θα του πω. Και θα του πω και θα κάνω. Και αν μου πει αυτό θα γίνει αυτό. Και γίνεται μια ολόκληρη μέσα φλιαρία. Τίποτα δεν χρειάζεται. Εσύ, λέει, θα διαλογίζεσαι τα πράγματα του Θεού. Θα σκέφτεσαι το λόγο του Κυρίου. Από μέσα σου θα λες εδάφια. Θα επικαλείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού. Θα ζητάς τη σωτηρία του Κυρίου. Θα ζητάς την οδηγία του Κυρίου. Όχι πολλά λόγια. Ούτε και στις προσευχές μακροσκελής, που καθόμαστε να φάμε και κρυώνει και το φαγητό και χάνουμε και την υπομονή μας. Θυμάμαι μια φορά, αδερφή αγαπητή, το οποίο έγινε, που το έχουν πει οι ίδιοι αδελφοί. Έλειψε ο υπεύθυνος και ανέλαβε ένας άλλος, ο οποίος από ό,τι αποδείχθηκε ήταν ευφλίαρος, να κάνει την κοινωνία. Λέει, δεν οικοδομεί, αλλά το λέω, τι να κάνω, αυτός να με συγχωρέσει. Η μισή εκκλησία λέει βγήκε έξω, δεν κοινώνησε. Γιατί τους κούρασε με τη φλιαρία. Κουραστήκανε πάρα πολύ. Τι συμβαίνει τώρα, καθώς είπαμε πριν, η φλιαρία είναι και θέμα εγωισμού και υπερηφάνειας. Και γιατί αυτός που μιλάει και οι άλλοι που ακούν, αυτός κολακεύεται που μιλάει και οι άλλοι που τον ακούν. Πρέπει να διακρίνει το μέτρο. Πρέπει να διακρίνει τις αντοχές του συνομιλητή του. Πρέπει να διακρίνει την κατάσταση η οποία επικρατεί. Καταλάβατε? Γιατί αλλιώς δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Αλλιώς θα φέρει, δεν θα φέρει οικοδομή. Θα είναι κουραστικός. Και μετά, όχι, μην πάτε. Δηλαδή μπορώ να μιλήσω σε κάποιον για τον Κύριο με τέτοια φλιαρία που μόλις με δει να στρίβει στην άλλη γωνία. Και να πει και στους άλλους, προσέχετε, μην σας πιάσει αυτός εκεί. Άτσι και σας πιάσει αυτός, δεν γλιτώνετε με τίποτα. Δεν θα βρείτε άκρη. Και όλοι να με αποφεύγουν. Ενώ αν έχω πει δύο λόγια ευλογίας, που αρέσει, λέει εδώ, θα διαβάσουμε, διαβάσαμε μάλλον, τα χείλη του δικαίου βόσκουσι πολλούς. Θα πούμε δύο λόγια για το Θεό, με αγάπη, με ταπείνωση, χωρίς να κουράσουμε τον άλλον. Και τι θα γίνει? Μετά θα βόσκουν οι άλλοι από τα χείλη σου. Θα τρώνε. Ή θα τρώνε το λόγο του Θεού. Θα σε θέλουν, θα σε επιθυμούν. Έτσι λοιπόν λέει εδώ, οι λόγοι σου ας είναι ολίγοι. Επειδή το μεν όνειρο έρχεται εν το πλήθη των περισπασμών, η δε φωνή του άφρονος εν το πλήθη των λόγων. Και λέει στο 7 εδάφιο ε7 εκκλησιαστής, διότι εν το πλήθη των ονείρων και εν το πλήθη των λόγων είναι ματαιότητες. Εσύ δε φοβού τον Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό, δεν κάνει. Και καθώς διαβάσαμε, αδερφοί, λέει, είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο η πολυλογία. Ξέρετε, από εκεί θα κρυθούμε από τα λόγια μας. Γι' αυτό μείναμε λίγο παραπάνω. Και καθώς διαβάσαμε, αδερφοί, εδώ, εν την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία, με τα λόγια μας δηλαδή, και στο 6 εδάφιο ε6 λέει, μη συγχωρήσεις εις το στόμα σου να φέρει επί σε αμαρτία. Μην αφήσεις το στόμα σου να αμαρτάνει. Μη δε είπεις ενώπιον του αγγέλου ότι το εξαγνίες. Γιατί να οργιστεί ο Θεός στη φωνή σου και να αφανίσει τα έργα των χειρών σου? Βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι μετρημένος. Τα λόγια του αν είναι λίγα, τα έργα του πολλά. Όχι τα λόγια του πολλά και τα έργα του λίγα. Είχαμε κάνει τη διάκριση, την οποία τη λέει Λόγος του Θεού πράξεων των Αποστόλων, μεταξύ Μωυσέως και Ιησού Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού σημειώνει ότι ο Μωυσής ήταν δυνατός εν λόγης και εν έργης. Για τον Ιησού Χριστό το περιγράφει ακριβώς αντίθετα, ότι ήταν δυνατός εν έργης και εν λόγης. Όθεν οι λόγοι του ήταν λίγοι, αλλά τα έργα του πολλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα έργα μας να είναι πολλά και τα λόγια μας να είναι λίγα. Και κυρίως όταν μιλάμε για τους εαυτούς μας. Εδώ την πατάμε όλοι. Είμαστε αυτάρεσκοι, έτσι. Μας αρέσει να προβαλόμεθα, μας αρέσει να πενευόμεθα και παρασυρώμαστε. Αυτά όλα τα λέμε για να μάθουμε να το ελέγχουμε και αυτό και να το χτυπάμε στη βάση του. Αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι λέει τα πλοία είναι τόσο μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, παρασυρώμενα δηλαδή προχωράνε από τους σφοδρούς ανέμων, μεταφέρονται υπό ελαχίστου πιδαλίου όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Τα πλοία, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι τόσο μεγάλα. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, ένα πλοίο μπορεί να είναι και 300 μέτρα. Και δεν ξέρω εγώ πόσους χιλιάδες τόνους μπορεί να σηκώνει και να χωράει ασύλληπτα μεγέθη, αλλά συγκριτικά με το μέγεθος το τιμόνι τους είναι πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό. Και όμως αυτό το μικρό τιμόνι, το τεράστιο αυτό πλοίο, το οποίο περιττό να σας πω ότι αυτό το κτίριο όλο μπορεί να χωράει και 20 τέτοια κτίρια μέσα, έτσι, γεμάτα με πετρέλαιο. Γεμάτα με πετρέλαιο, όχι άδεια. Λοιπόν, και όμως ένα μικρό τιμόνι συγκριτικά με το υπόλοιπο μέγεθος καταφέρνει να κάνει το πλοίο ό,τι θέλει. Αυτό το όργανο του πλοίου μας, το μικρό αυτό τιμόνι, είναι η γλώσσα. Έτσι το λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Έτσι, και λέει: ιδού τα πλοία όντα τόσο μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχίστου πιδαλίου όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, το πιδάλιο δεν έχει την ευθύνη για το πλοίο. Το πιδάλιο δεν έχει την ευθύνη για το που θα πάει το πλοίο, αλλά αυτός που κυβερνά, ο κυβερνήτης, έχει την ευθύνη για το που θα πάει το πλοίο. Ο κυβερνήτης είναι ο νους. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν λέει η παροιμία, τώρα όχι της γραφής, βούτα τη γλώσσα στο μυαλό και μετά μίλα. Έτσι λοιπόν ο κυβερνήτης είναι ο νους, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Γι' αυτό λοιπόν τα λόγια φανερώνουν τον κυβερνήτη. Και ο Λόγος του Θεού τι λέει? Εκ του περισσεύματος της καρδίας μιλάει το στόμα. Άρα λοιπόν η αιτία είναι βαθύτερη, δεν είναι τα λόγια, αλλά βαθύτερα αίτια είναι το είναι του ανθρώπου, η ύπαρξη του ανθρώπου, το στήσιμο του ανθρώπου, το πιστεύω του ανθρώπου, το επίπεδο του ανθρώπου, το πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου. Είναι τα λόγια, είναι αιτιατό, είναι αποτέλεσμα. Ο νους, ο κυβερνήτης, όπου αν θέλει επιθυμία του κυβερνώντος. Και αδερφοί αγαπητοί, για να δούμε τώρα τι γίνεται με το πλοίο, λέει εδώ, προχωράει το πλοίο προς τη Ρώμη. Ο κυβερνήτης συμβουλεύεται δύο συμβούλους. Ο ένας είναι ο μετεωρολόγος, ο Ναύπληρος και η ΕΜΗ, Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο άλλος είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος δεμένος. Έτσι, ο Ναύπληρος αφεντικό. Να λοιπόν ποιος κάνει κουμάντο, ο κυβερνήτης. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ναυάγιο. Δεν ήτανε που βγαίνανε προς τη Ρώμη? Δεν ναυαγήσανε? Δεν... Εκεί όμως λύσανε τον Παύλο. Τους το είπε ο Παύλος: δεν με ακούσατε. Άρα λοιπόν ο κυβερνήτης πρέπει να ακούει τον Παύλο, το πνεύμα του Θεού. Και ο Παύλος πρέπει να είναι λυμμένος, το πνεύμα του Θεού ελεύθερο, και να συμβουλευόμαστε από το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό είπαμε: αν τις λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Όταν λοιπόν ο Παύλος λύθηκε και όταν είπε το λόγο ο Παύλος, που είναι το πνεύμα το Άγιο, που είναι η σοφία του Θεού, τότε τουλάχιστον σώθηκαν οι ναυαγοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Λόγος του Θεού ότι έτσι και η γλώσσα είναι μικρό μέλος, όμως μεγαλαυχή, δηλαδή λέει πολλά. Ιδού ο λίγο πύρ πόσο μεγάλη ύλη ανάπτει, και η γλώσσα πύρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα και η φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό της γέννης. Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού πλαστέντας. Και τι μας λέει, αδερφοί αγαπητοί? Εάν της δεν πτέει εις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το υπόλοιπο βίο του. Λοιπόν, την πολυλογία, αδερφοί αγαπητοί, και την αργολογία πρέπει να την βάλουμε στην άκρη. Τι είναι η αργολογία? Οι άνθρωποι, λέει, θέλουν σου δώσει λόγο για πάντα αργό λόγο που θα πούν. Αργολογία. Δηλαδή ανοησιούλες, ψεύτο, χαζά αστεία που δεν πρέπει και όλα τα άλλα λόγια που δεν χρειάζονται. Αργολογίες, πολυλογίες, μεγαλαυχίες, μεγάλες κουβέντες. Και όλα αυτά πρέπει να τα χαλιναγωγήσουμε, γιατί τότε βαδίζουμε προς την τελειότητα. Εάν της δεν πτέεις λόγων, είναι τέλειος ανήλ. Και αδερφοί αγαπητοί, πολύ μεγάλο μυστικό αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο μυστικό. Είναι στο χέρι μας δηλαδή να μην κριθούμε. Είναι στο χέρι μας. Εκ των λόγων σου θα κριθείς, εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς. Άμα λες όλο καλά λόγια, δεν θα έχει πάτημα ο Θεός να σε κρίνει. Θα σε ψάξει εδώ, θα σε ψάξει εκεί. Όλο καλά λόγια λες. Δεν θα σου βρει πάτημα. Το λέμε λίγο πιο ανθρωπομορφικά. Αλλά άμα είσαι όλο κατηγορίες, κατηγορούσες, θα κατηγορηθείς. Ελεούσες, μακάρι ελεήμονες αυτοί, θα ελεηθούν, θα ελεηθείς. Συγχωρούσες, θα συγχωρεθείς. Έλεγες για ευλογίες ή για το Θεό, θα πει και ο Θεός για σένα. Καλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο κλειδί στην πνευματική μας πορεία, τα λόγια μας. Μηδενική πολυλογία, αν μιλάμε να μιλάμε για τον Κύριο, όχι με τρόπο κουραστικό για τον άλλον, όχι με τρόπο που θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, να γίνω φορτικός στον άλλον και να τον κουράσω, έτσι, και να μην μιλάω αν δεν έχω να πω κάτι ανώτερο από τη σιωπή. Να μην λέω λόγια τα οποία θα βρεθούν μπροστά μου. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, έτσι μου το φανέρωσε ο Θεός, τα λόγια μας έχουν άπειρη ταλάντωση. Δεν θα σταματήσουν να ακούγονται ποτέ. Αυτό που είπαμε τώρα θα ακούγεται εις τους αιώνας των αιώνων. Μην κοιτάτε που εμείς τώρα είναι η φυσική νόμη. Και άμα δεν σταμάταγε, θα ακούγαμε όλα τα λόγια όλων των ανθρώπων ταυτόχρονα, πάει, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Αυτή είναι η φυσική νόμη. Στο πνευματικό κόσμο τα λόγια μου θα ακουστούν εις τον αιώνα. Και δεν θα χρειαστεί ο Θεός να κάνει τίποτα, θα πατήσει την κασέτα. Και θα κρυθώ μοναχός μου. Θα σκοθώ και θα πάω εκεί που πρέπει μοναχός μου. Δεν θα χρειαστεί ούτε ο Θεός να επέμβει. Τα λόγια μας έχουν άπειρη ταλάντωση. Τα λόγια μας έχουν δύναμη. Και να οικοδομήσουνε και να γκρεμίσουνε. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή να οικοδομούμε με τα λόγια μας, όχι να γκρεμίζουμε. Να πούμε μια καλή κουβέντα στον άλλον, μια παρηγορητική κουβέντα στον άλλον. Α, δεν ελέγχεις. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα και ο έλεγχος. Φανταστείτε, γιατί άμα κάνεις ζημιά στον άλλον, άμα του κάνεις πληγή ανίατη, άμα του κόψεις καμιά αορτή, άμα του κόψεις καμιά αρτηρία, μετά να τον σώσεις τον άνθρωπο. Δεν σώζονται. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί, οι λόγοι μας να είναι λίγοι και καλοί, παρηγορητικοί και ευλογημένοι. Δεν θα καλύπτουμε βέβαια κάτι που θα πρέπει να φτώσουμε, μη γέννητο, δεν εννοούμε αυτό, αλλά αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε πάρα πολύ τα λόγια μας, όλοι μας. Και να σας πω και κάτι, ας λέει ο ένας τον άλλον αυτό που είπες, δεν επιπέρι, δεν έπρεπε να το πεις. Και έτσι να διορθωνόμαστε, με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν, ο Κύριος να ευλογήσει.